Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. BMG-nyň Adam Hukuklary Edaresi 3-nji martda uruş başlanaly ýar geçen bir hepde wagt içinde Ukrainanyň Asudi ilatynyň 136 adamyň şol sanly 13 saganyň ölümini hasabalanlygyny aýtdy. Ukrainanyň Milli Gysgaly Kömek Gurlugy 2000-den gowrak parahat ýaşaýjynyň öldürilenligini habar berdi. Ýöne bu sanlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklemek mümkin olmadı. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian Fransiýa 2 telekanalyna beren interwýusyny Ukrainada entek has erbet saatlaryň bolup biljekdigini öýdürdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 3-nji martda Irden halk eden wideo ýüzlenmesini Ukrainalylary garşylyklaryny dowam etdirmäge çagyrdy. Olara bir yerde gün verilmez deyip Zelenski Rus pasivalcılarını nazarda tutup aytti.
Moralni stan voroga postoyno pogirshuyetsya. Vse bilshe okupanti vtekayut nazad u Rossiyu vid nas.
Ol Rus eskerlerini basy garjaşdyrylan we ulanylan çağırlar hükmünde häsiýetlendirdi we olary öýlerine gaýtmaga çağırdy. Rus harbalarının Ukrayna'nın esas şehirlerine edýän hüjümlerini güýçlendiren we şu aralykda Rus goşunlarynyň giň gerimli konflikt başlanaly we Ukrayna'nın ilkinji ul şehriniň merkezine barıp ýetenligi habar berildi. Karadeniz oýunnaky Herson şehriniň häkimi Ihor Kolkhaev 2-nji mart günü giýişlik Rus goşunlarynyň 300 000 töwerek ýylatly şäheriň köçelerinde görnenligini, yerli geňeş binasyna baryp girenligini, Ukrainanyň 2-nji uly şäher merkeziniň günnogordaky Kharkovyň agyr bombalananlygyny habar berdi. Ol yaralymy ýykmanlar bilen gürleşenligini, olara hiç sady söz bermeýänligini ýöne adamlary atmazlygy soranlygyny aýtdy. Britan aňto ulugy Russiýanyň agyr topa tutmalaryna garamadan Kharkovyň Chernihiv we Mariupol şäherleriniň Ukrainalaryň eline saklanýanlygyny aýtdy. Şol wagtda Azov deňziniň kenarynaky uly port şäheriniň Mariupolyň Rus goşunlary tarapyndan gawalyna meňzeýänligi aýdylýar. Sumy sewtiniň döwlet dolanyş administrasiýasynyň başlygy Dmitri Jivskiýniň sözlerine görä, Sumy şäheri güýçli raketa hüjümine sezewar boldy hemde köp adam ejir çekdi. Ötün akşam Kiyev'de ağzından 4 tane ulu partlamanın bolunluğu haber verildi. Bir tane Anto kulluğunun mağlumatında edilmeğine göre payitahtın demirgalığına 14 kilometre uzayan harbi kergenin hareketini sonki 3 günün içinde görünüp duran öngüdüşlük olmadı. Kiyev'in hakimi Vital Kiliçka 2. Mart'ta Nastayaşe Vremya ile sökottöşlükte Rus koşunlarının payitahtı gaba alıp Kiyev'i boğmak niyetlerinden uğralayanlığına etti. 3-nji martda Belarusyň günortasyndaky Brest sewtinine Rus wekiller bilen atyşygy togtatmak baradaky gepleşikleri uran Ukraina resmileri ondan kenir öňegdişlige garaşmaýarlar. Ukraina prezidenti Zelenski uruş togtatmak baradaky gepleşiklere başlamazdan öňe Rus güýçleriniň Ukraina şäherlerini bombalamagy bet etmeliligini aýtdy. Rus wekiliýetiniň başlygy Vladimir Medinski taraplaryň Ukrainada mümkin bolan gumanitar koridoryny hem ara galyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Atyşygy togtatmak barada 28-nji fevralda geçirilen gepleşikler netijesi utardy. BMG-nyň Bozgunlar Gurulugy 3-nji martda soňky 7 günüň dowamyny Ukrainadan goňşy ýurtlara 1 million adamyň gaçanlygyny aýtdy. Polşa, Slovakya, Rumyniýa we Wengriýa bilen aradaky demir ýol mendilleri, şäher serhet geçelgeleri uruşdan gaçyp gelen aýallardan we çağalardan boldy. Russiýada Ukraina goşun sürülmegine garşy geçirilen protestlere gatnaşan adamlar köpçülükleýin tutsak edildi. Häkimetler Ukrainadaky wakalar wagtyny uruş ýady çoluş sözlerini ulanmagy giňden gadagan etdiler. Orsiyetin Duğulleksir konusunda koşun çekmeğine karşı konukturulan ceza çarelerini görmek işi devam ettiriliyor. Birleşen Statlar Orsiyet'e karşı tehdit sanksiyeler ilan etti ve Belarus'a yukarı teknolojiyeli ürünlerin eksport edilmeğine bir gödökçülük edecektiğini aytti. Hindistan ve Avustralya ABŞ'nın prezidenti Joe Biden ile Avustralya'nın ve Japonya'nın liderlerinin katnaşmağına kvat deyilip adlandırılan yurtların odal ıgran edilmedik online yığınağını geçirecektiğini haber verdiler. Ortiyetin Korunmak Ministerliği 2. Mart'ta bir heptodal başlanan hücumdan nari çeken yetkileri vardı ilkinci gedek mağlumat verip 498 sani Rus eskerinin öldürülenliğini 1597 Rus eskerinin olsa yaralananlığını aitti. Emma bu sanlar karasız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Ukrayin harularının 3. Mart'taki mağlumatına göre Rus tarafı bir heptavdan uruşta 9000 çemesi eskeri yitirdi. Yani bu sanlar hem karasız yağdayda tasdiklap olmadı.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Rusiyanın Ukrayna hücumu tapqır 8-nji gün dowam edýär. Adatlyk radiosynyň urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň emele gelen krizis ýagdaýyndan öz başlap çykalga gözleýändigi baradaky maglumatyndan soň Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen studentlerine ýardym berip başlandygy habar berilýär. Şol bir wagtda urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky howsarlary häkimetleriň özlerinin kömek sorap edýän ýüzlenmelerine hiç şeýle jogap bermeýändigini Yarlar. Türkmenistan'ın ilçhanası Türkmenlere kömek edip başladı. Yürüte adamların Türkmen studentlerine yoldaşlık edip avtobusta ve otluda Lvov'a çenli alıp gidiyendiğini aittiler. Olur Polşa'nın üstü bilen Türkiye ve ondan sonra hem vatanına dolanırlar deyip Ukrayna'daki Türkmenistanlı bir student 3. Mart'ta beren malumatında aittı. Şol bir vaxta anonimlik şertinde sökvetteş olan student Türkmenistan'a dolanmak isleyen Türkmen raayetlerinin sahanının ören azlığını hem sözüne koş Adatlığın bu varada 3. Mart'ta Türkmenistan'ın Kiev'deki ilçhanası bilen haberlaşmak inanışıkları başa barmadı. Yöne Kiev'deki Türkmen ilçhanasının adından yanı yakında açılan bir Twitter hasabı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçhanasının sonku bir neçe günün içinde Kiev'in demir yol menzilinden yurdun gün vatar sevitlerine tarıp Türkmen raayetlerinin ekidilmeğini kuramalaştırandığına idiyar. Bu raayetlerin köpüsü eyyen Polşa'nın ve Rumunya'nın serhetlerinden geçtiler. Alanları yakın vaqtda serhetlerden geçmeye tayarlanyar deyilip Twitter hasabında aydılyar. 2. Mart'ta Adatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan Ukrayna'daki metroların birinde bu kuda qarışyan Türkmenistanlı bir student özlerine hiç kimin kömek etmeyendigini gurrun berdi. Studentler öz başdak serhetten aşıp Polşa geçmek isleyerler deyip ol aytdı. Bu aralıkta Adatlığın Marvel ayetindan kabarçısının maglumatlarına göre şu günler enataların ençemesi Ukrayna'daki çağalar Doğun qarındaşlarının yurtdan çıkmağına kömek etmek sorab, Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine ve Migrasiya Qulluğuna yüzlönyärler. Raayetlerin yüzlönmeleri jogapsız galyar. Studentlerin elinde pul yok, olar nädip hereket edeceklerini hem bilmeyärler. Studentler Türkmen ilçhanalarının hem kömek etmeyendigine aýdýarlar. Türkmenistan'daki yolbaşçılar hem bizi kabul etmeyen iýdimizde iýiberýär deyip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran Marli Ene 3-nji martda habar çykdy. Da gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun daşary işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji martda telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Ukrainada galan türkmenleriň sany barada taýyk statistiki maglumat ýok. Ýöne Türkmen News neşri käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000-den gorak türkmen sanly talybyň bardygyny aýdýar. 3-nji martda Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça gullugy Sonku 7 günün devamında 1 milyon adamın Ukrayna'dan gonşu yurtlara kaçandığını aittı. Türkmenistan'ın devlet metbuat serişteleri Ukrayna'da devam edyen uruş ve urşun arasında kalan Türkmenistanlar barada haber bermeyer. Bu barada Türkmen resmileri hem açıçan çıkış edip öz pikirlerini beyan etmeyerler. Yönümarda kabarçıyımız şu günler bu urşun yurt raayetlerinin arasında gurrun edilen esası tema öğrülendiğine diyar. Onun sözlerine göre bu urştan sonra raayetlerin yakında geçirilecek prezidentlik saylovlarını hem tas yahtan çıkarandığını belleyer. Adamların köpüsü Asu'da oturan Ukrayna devletinin üstüne Rusya'nın çozunduğuna diyarlar. Halk Rusları goldamayar deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde 3. Mart'ta gurrun berdi. Şol bir vaxta haberçimiz kanun koruyucu edaraların işyerlerinin şolsanda Milli Hopsuzluk Ministerliğinin polisi işyerlerinin ilatı Türk delde Rus telekanallarına tomoşu etmeye çağırıya
кандыгына яр, канун корочуларын тас эхлеси Путин колдояр. Олор көчөдө яды үйшмөлөңдө Украинадагы урушмасылыгы деген адамдары көрүнүлөрүндө рус телеканалдарын көрсөңүз хакыйкатты көрөрсүңүз диярлер деп марлы яшайчы сөзүнү жемледи. Русиянын Украинага каршы башлан себепсиз урушу өзүнүн экинчи хептесине кирди. Русиянын метбооту рус кошунунун 24 февралда Украина башлан чодушуну Юрий Тахарва операция атландырган махалы халкары жемгечилиги шол санды гунматар hükümetleri Rusya'nın agresif hareketlerini berk yadgarıp Ukrayna goldo beyan ediyerler. BMG 2. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna karşı agresiyasını berk yadgarayan kararı kabul etti. Bu kararı Baş Assambleya'nın 193 ağzasının 141'si goldo verdi. Baş Assambleya'nın Rusya'nı yadırma için çağırılan meclisine Türkmenistan katnaşmadı. Belarus, Suriye, Demiradı Koreya, Rusya ve Eritreya Rusya'nın yadırılmağına karşı ses beren yeke tek yurtlar boldu.
Türkmenistan'da internet bölüdüne Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar, email velisi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Abaşa Türkmen vekiliyeti bilen geçiren duruşuğunu Rusiyanın Ukrayna çözmeğini yazgırmağın ähmiyetini notadı. 1. 2. Mart'ta Abaşa'nın ve Türkmenistan'ın yokarı dereceli vekiliyetleri video aragatnaşık arkalı yıllık iki taraflayın siyasi genişmeleri geçirdi. Abaşa'nın Devlet Departamentinin Metbuat Kulluğu ve Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği genişmeler boyunca beyanat verdi. Abaşa vekiliyetine devlet Sekretarının kömekçisi Donald Lu, Türkmen vekiliyetine Vice Premier ve Daşarı İşleri Ministri Rashid Meredov yolbaşlık etti. Devlet Departamentinin beyanatına göre Abaşa vekiliyeti Rusya'nın Ukrayna'ya karşı amala asrayan bilkassayın esassız ve köşkürülmedik hücümlerini yazgırmağın ähmiyetini yeni bir gedek notadı ve Ukrayna halkı bilen raydaşlığın mühümlüğünü aytti. Yeni Türkmenistan'ın Daşarı Siyaset İdarası'nın beyanatı Ukrayna'da kuruş bağıtını Türkmenistan'ın eyleyen pozisyasını açacağını ağlamadı. Taraflar hazırki zaman halkara siyasetinin mühüm meselelerinin ençemesi bağıtına umumi yörelgeleri ve çemeleşmeleri eğer yerler. İlkinci nobatta bu dünyada ve sevitte durnukluluğun hem de hoopsuzluğun putolandırılmağı olup duruyor deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği aytti. Bundan azal 28. fevralda Birleşen Ştantların Devlet Sekreteri Antony Blinken Merkez Aziya yurtlarının Daşarı İşleri Ministerleri bilen C5 koşmak bir formatına duruşuk geçirip Rusya'nın Ukrayna'ya karşı amala asrayan hücumlarını berk yazgırdı ve Ukrayna halkına raydaşlık beyan etti. Bu yunakta Türkmenistan'a vekilçilik edilmedi. Galiberte de Birleşen Milletler Uğramasının Baş Assambleyası'nın Rus agresiyasını yazgırmak için 2. Mart'ta geçiren Novot'tan Daşarı sesiyasına Türkmenistan ses vermedi. Milletler Uğramasına da 141 devlet Rusya'nın Ukrayna'ya koşun girizmeğini yazgırdı. Ses verişlik dediğine 5 devlet, Rusya'nın özü, Belarus, Suriye, Demiradı Koreya ve Eritreya Rusya'nın tarafına çıkış etti. Abaşa ve Türkmen vekiliyetlerinin arasına 1. 2. Mart günleri 2 gün devam eden yıllık genişmelerde başka da dürlü meseleleri ara alınıp maslahatlaşıldı. Devlet Departamentinin beyanatını göre vekiliyetler terörçülüğü ve neşe seri işlerinin bir kanun dolanışına karşı görüşmek, serhet kovupsuzluğunu güçlendirmek yali iki taraflayın ve sevitleyin meseleleri ara alıp maslahatlaşıptırlar. Şeyle de din vicdan azadlığı zahmet meseleleri ve bilim almak mümkünçülükleri yali uğurları hem öz için alayan insan hukuklarının yağdayını östürmeğin zerurluğu hem notalı. Türkmenistan'ın Daşarı Siyaset İdarası'na göre duruşun devamını sevda iktisadi medeni insanperver ulgamlardı. Galiberte de ekologiya bağıtına hizmettaşlık ara alınıp maslahatlaşıldı. Genişmelerde adam hukuklarının korugu ve kepillendirilmeyi ulgamını Türkmenistan'ın ve Amerika'nın Birleşen Ştatlarının arasında katnaşıkların devam edilmek bağıtına tayarlık bildirildi. Devlet Sekretarının Metbuat Kulluğu gepleşikleri öndürücülükle hasiyetlendirdi. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği iki taraflayın genişmelerin Mühüm meselelerin ençemesi boyunca çemeleşmelerin umumluğunu görkezenliğine aydıp vekiliyet yolbaşlarının genişmeleri yokuru baha verenin aytti. Türkmenistan insan hukuklarının yağdayı boyunca çap edilen halkara kasavıttırdı dünyada en pes orunları eyleyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar gündelüğü devam ediyar. Serdar Berdi Muhammedov eyyeminin tədi hükümeti düzyar. Yakini geçirilecek ilki sayılı olurda aydın favorit ve yenşi praktik taydan önünün keskitlenin hədirki prezidentin oğlu gelecekki hükümetdaki mühüm gedipelere dalaş gəliri barıp geçen yılın güydününü gözləp başladı. Çeşmelerimizin mağlumatlarına göre Keçi Berdi Muhammedov'un ministerleri kabinetinde esas hanım hədirki daşarı işleri ministeri Rashid Meredov eyyeleyen vizipesini yitirir. Bu vizipeni Serdar'ın halipası hesaplayan Esen Aydoğduyuf'un alacaktığı çak ediliyar. Serdar Berdi Muhammedov'un yine de bir neçe mühüm ministerleri çalışmağı meyilleştiriyen nöhem aydılıyar. Azatlık Radyosu'nun bir neçe çeşmesinin şolsanı yurdun daşarı işleri ministerliğine yakın çeşmelerinin haber vermeğine göre Serdar Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın tədi ministerler kabinetinin ağzaları var arada konsultasyaları İrki prezident saylıları ılan edilmezden xas ön barıp geçen yılın güydününü geçirip başladı. Yatlısak yurtta 12. fevralda ılan edilen saylıları 12. martta geçirilir.
Meredov'un yerine Avrupa yurtlarına işleyen ya da işleyen ilçilerden biri verilenir. Eyyem bir neçi ilçi Aşkavat şehrine çağırılı ve kadar oları bağırlıktan geçirmek işleri devam ediyor. Yönü esası dalaşkar. Sonku 8 yıl veri halkara insanperver alımları ve Ötüş Üniversitesi'nin rektör vazifesinde işleyen Esen Aydoğduyuf'tur. Kadır diplomatı Aydoğduyuf 2011-2014 yıllarda Şveysariya'da ilçi olu işledi ve Şollogur Serdar Ceneva'da kemde ol ilçinin genişçisi hükmününü hasab alınıptı.
Deyip azatlığın çeşme saydiyar. Açık çeşmelerde mağlumatı göre Esen Aydoğduyuf 2014 yılda halkara insanperver alımları ve Ötüş Üniversitesi'nin rektörü vazifesine belirlenmeden odol Türkmenistan'ın Şveysariya'daki ilçisi vazifesinden başka da BMG'nin Jenevadaki agentliklerine Türkmenistan'ın hemişelik vekili olup işleyerdi. Edilşol dövrlerde 2011-2013 yılları aralığında Serdar Berdi Muhammedov Şveysariya'da Türkmenistan'ın BMG'daki hemişelik vekilinin genişçisi vazifesini işledi. Çeşmemizin aytmanı göre şol vaqt 30 yaşındaki Keçi Berdi Muhammedov Aydoğduyuf ile yakın katnaşık kurdu.
Serdar onu Aydoğduyuf'u halipatı hesaplayar. Migumo'nun Türkmen hizmettaşı hesaplanan halkara insanperver alımları ve Ötüş Üniversitesi onun kol aslında dörödüldü. 2014 yılda olsa ol Türkmenistan'a kaydıp gelip destine onun rektörü oldu.
Deyip çeşmemiz belliyar. Onun sözlerine göre Serdar Berdi Muhammedov'un Rashid Meredov'u tədi hükümetin düzümüne koşmadılık kararı hükümetteki esası rollarda şeyle mühüm şahsiyetin saklanmağının onun öz təsirine kölüge salmağının mümkünlüğü ile bağlanışıklıdır.
Serdar Aydoğduyuf'u öz adamı, halipası hesaplayar. Umuman aydılanına ol hükümette tədi şahsiyet dolar. Katı uyuşlu şahsiyet hesaplanan ve Serdar'ın kakası Prezident Berdi Muhammedov'dan xas uzak vaqtlap hakimiyetin en yukarı derecelerini işleyen Meredov'u Daşarı İşler Ministeriyali mühüm vazifede saklamak avray meselesini dörödüp biler.
Deyip çeşmemiz aytti. Belesek yurtta ilk prezident sayılıları ılan edilenden 10 gün son Meredov Rusya sapar etti. Çeşmelerimiz bu saparın Türkmen Daşarı İşler Ministerliğinin başlığının kariyerasına ki ütköşmeler bile ne derecede bağlanışıklılığı var adı mağlumat verip bilmediler. Azatlık Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği bile iyiydi idine bir neçe gün havarlaşmağı ve Meredov'un vazifesinden ayrılmak ihtimallığı var adı çeşmelerimizin beren mağlumat. Motor hakta haysidir bir komentari almağa sinanıştı. Emma ministerliğin bize məlim telefon belgiler arqalı xabarlaşıp bolmadı. Şolbırvatda Meredov'un tədi ministerliği kabinetinin düzümünü bolmacaqtığı varadak mağlumatlar Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliğine yakın çeşmeler tarafından tasdiklandı. Onların sözlerine göre Aydoğduyuf yurdun daşarı işleri darasının başlığı vedipesine yeketek dalaş gerdel.
Avrupa yurtlarının bir neçe ilçin çağırdılar. Bu vedip için ministerin orunatari Vepa Hacıyev kem göz önüne tutuluyor. Yönü ol ödünün Muallim hesaplayan Meredov'un oranını eylemeye çalışmaya. Ol Azya oranını Afganistan, Özbekistan ve Tacikistan oyuncu işleyer. üstesine dol Pakistan ve Hindistan ile Goğ arağıtını sıksaklayar ve bir topuk taslanması deyime gangla diyar.
Deyip çeşmelerimizin bir aytti. Çeşmelerimizde ura Meriyatov'un gelecek dakir olu var adaydılanı olsa onu Türkmenistan'ın parlamentinin aşak palatası meclisin başlığı ya da halkara insan peri ululumları ve Ötüş Üniversitesi'nin rektörü vezipesini bellemek gözününü tutunuyar. Yantlasa kadarki vaatı bu üniversitenin rektörü vezipesini çeşmelerimizin aytmanı ura Yurdun Daşarı İşler Ministerliğinin başlığı vezifesine esası dalaşkar Aydoğduyif eyleyer. Bellesek 61 yaşlı Raşit Meredov öz siyasi kariyerasına Türkmenistan'ın meclisinin başlığı hükmününe başladı ve bu vezifede 2001 yılın may ayından iyul ayına çinli aralıkta bir aydan gowrak wagt işledi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 12 martda ýygnan edilen ýerki prezident saýlawlary bilen baglanlykdaky alınıp barylan taýýarlyk işleriniň çägünde resmiýetler üýme-üý aýlanyp çaýkyl katlaryny paýlaýarlar. Aşgabatda bolsa polisiýa ykdysady krizis sebäpli iklenç gözlegünde zirzibil gutularyny dörmäge mejbur bolan raýatlary köçelerden ýygnaýar. Şeýlede häkimetler ygtybarsy diýip hasaplaýan raýatlara basyşlaryny dowam etdirýärler. Yerli ve halkary finçiler yetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek synansy hukmunda baha berýärler.
Şu günler Lewawyň dolanyş merkezi türkmen awatda we beýleki taraplaryna yerli resmiýler saýlawat çaýkylyk katlaryny paýlaýarlar. Ol diňe 18 ýaş dolan raýatlara berilýär. Çaýkylyk gününi raýatyň at familiýasy we 12 martda barmaly saýlaw uçaklarynyň salgysy görkezilýär. Yerli saylaw resmiýleri ses berişligiň saat 1-den 7-den 2-nin 19-a çenli dowam etjekdigini we ses bermäge gelenleriň ýanyna hökmany pasportynyň bolmalylygyny duýdurýarlar.
Diýip şeýle çaýkylyklaryň birini alan türkmen awatly ýaşajylaryň biri 3-nji martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz ýurtda koronawirusyň iki hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleriniň saýlaw uçaklaryndaky dezinfeksiýa işlerini hem geçirýändiklerini aýtdy.
Ses vermeye gelenler ilk ellerini dezinfeksiya etmeli, sonra olorun bedeninin kızgın ölçünür. Dünge şondan sonra rayet ses vermeye güverler. Adamların ödara aralığı saklama uçuyen saylı uçsunu çenli her iki metreden kızıl çızıklar yerleştirildi.
Dip, bu işlere çekilen Türkmen avadın yaşayıcıtı aitti. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10-njy fevralda ýygnan edilen bu taýlawlarda dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ozal ady käni istilmedik beýleki tekit kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşylyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar synçylary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Şol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları taýlawlaryň öňe tirasynda ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çäginde häzirki çelini 200 goly adamyň saklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we tiýat wakalaryň öňe tirasynda ten sowdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzediş dispanserlerinde alkoholizme garşy bejerge alan adamlara we ozal kadyet jogapkärçiligine çekilen raýatlara gözükçülük güýçlendirýärler. Olar muny atudulyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Bu işleriň çäginde Aşgabatda polisiýa ýurtda ýem insimi ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökkünlük sebäpli iklenç gözlegünde zirdibil gutularyny dörmäge ýa-da plastik tüýselerini toplamaga mejbur bolýan ýaşajylar hem saklap başlady.
28-nji fevralda polisiýa paýtagtyň Mawtumuly we Atamurat Niýazow köçeleriniň çatyrynyň plastik çüýşeleri bilen baryan bir welosipedli raýat saklap ulagyny mündürip äkitdiler. 30-njy etrapçyda polisiýa zirdibil guturlaryny döreýän 7-10 ýaş aralygyndaky 4 oglany sakladı we zor bilen ulagyna saldy. Polisiýa çağlaryň arkasyny tutmak isleýän bir aýal maşgalanyň üstüne henkirip onuň ýüzüni alyp goýberdi.
Diýip bu wakalary saýat bolan aşgabatlylaryň biri 3-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk Radiosu Aşgabatda taklananlaryň soňky ykbaly, şeýle de taýlawlaryň öňe tirasynda alınıp barylan bu çäherler barada ýurdun içeri işler ministrliginden we paýtagtyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.